Pergamonin akropoliilla on Trajanuksen temppeli tässä meidän edessämme, ja tässäkin temppelissä säilytettiin temppelien tapaan kaupungin omaisuuksia, rahaa, suuriakin määriä, kultaa ja arvoesineitä ja rahaa. Tämän Trajanuksen temppelin, joka siis on rakennettu vasta 100-luvulla jälkeen Kristuksen, niin sen paikalla on ollut temppeleitä, joissa on niin ikään rahaa säilytetty. Ja kun puhutaan temppelien rahoista, niin niihin liittyy Rooman palo vuonna 1964 ja se, miten temppeleistä sitten kerättiin rahaa, jotta saatiin uusi kaupunki rakennettua. Antiikin tutkija Aaro Söderlund, kerro tästä Rooman palosta ja sen seurauksista.
No, siinä oli sellainen tilanne, että vuonna 1963 oli Napolin lahdella maanjäristys, pahan sorttinen. Siitä muutamat taideluomat sillä alueella kertoo, näyttää sitä valokuvanomaisesti, kuinka rakennukset on vinksallaan ja osittain sortuneita ja näin edelleen. Tässä on se tilanne, että keisari, joka silloin oli Neero, niin ymmärrettiin tällaiseksi yhdyshenkilöksi jumalien ja ihmisten maailman välillä. Ja sen takia hän ikään kuin oli vastuussa tapahtuneesta. Hän oli ikään kuin hoitanut huonosti asiansa ja yhteystoiminnan. Niin hän sitten omasta kassastaan lähti mukaan korjauksiin ja tuli käyttäneeksi siinä varmaan melkoisen määrän rahaa. Olihan Napolikin yksi suurimpia kaupunkeja Italiassa. No, sitten kävi niin, että seuraavana vuonna Rooma paloi. Suuret osat Rooman keskustaa tuhoutui ja siinä olikin aikamoinen uusi kustannus sitten, ottaen huomioon, että lähtötilanne oli huono, kun muutenkin ajat oli aika huonoja ja rahan arvo putosi ja sitten vielä suuri maanjäristys ja sitten vielä pääkaupungin palo. Niin tämä oli se tilanne, jossa sitten lähetettiin ympäri maan piiriä virkamiehet, roomalaiset virkamiehet keräämään imperiumin alueen temppeleistä niiden temppeliaarteet.
Joo.
Ihan nimeltä mainitaan kaksi virkamiestä, että tarinat näyttää aika luotettavilta tässä suhteessa. Kuitenkin sitten oli kaksi paikkakuntaa, jotka ei suosiolla lähteneet mukaan tällaiseen ulosmittaukseen. Ja toinen oli tämä Pergamon ja toinen oli sitten Jerusalem. Pergamon taantuu tämän hetken jälkeen, vaimenee puoleksi vuosisadaksi, kun taas Jerusalemissa tilanne kärjistyi ihan sodaksi asti. Ja mun ymmärrykseni on, että tällä Rooman palolla on osoitettavissa oleva yhteys ensimmäisen juutalaissodan syttymiseen.
Jaha. Ja minkälaisia seurauksia sitten tässä suhteessa?
No, ensinnä pitää tarkastella vähän niitä juutalaisten oikeudellista asemaa Roomassa. Eli vuonna 1947 keesar, Julius Caesar oli pahassa pinteessä Lokiasniemen palatsialueella Aleksandriassa. Paikalliset joukot piiritti häntä ja oli syttynyt tulipalo, jossa hän menetti laivastostaan osia. Ja samassa yhteydessä palo myöskin tätä Museionin kirjastoa, isot palat. Eli voidaan vähän sanoa siihen suuntaan, että keesar poltti Aleksandrian kuuluisan kirjaston. Tätä tappiota korvaamaanhan sitten hänen ratsuväen komentajansa Marcus Antonius hieman myöhemmin lahjotti Pergamonin kirjaston sinne Aleksandriaan, että siellä jatkossakin olisi joku kirjasto olemassa. Niin, eli nyt kävi sillä tavalla, että pelastavat joukot tuli viime hetkellä, hyökkäsi piiritysjoukkojen niskaan ja sai tämän piirityksen purkautumaan. Ja tästä kiitollisena, näin selitetään, Josefus tästä kertoo, niin juutalaiset olisi saanut aivan kummallisen edullisen aseman imperiumissa. Siihen kuului muun muassa koko imperiumin laajuinen verotusoikeus. Normaalistihan sellaiset polikset, niin kuin Jerusalem oli, Jerusalemhan kuului Juudeaan, jonka koko oli 30 kertaa 60 kilometriä. Eli yhdessä päivässä ehti kävelemään sen laidalta sen keskustaan Jerusalemiin. Se oli tyypillinen kreikkalaisen poliksen koko. Niin näin pieni alue sai siis koko imperiumin laajuisen verotusoikeuden 5 miljoonaa neliökilometriä laajan veronkantoalueen.
Mm-hmm.
Ja juuri näistä rahoista nyt siis oli tämä kiista. Sen lisäksi he sai pitää oman almanakan. Heidät vapautettiin sotilaspalveluksesta ja muutenkin heidän asemastaan tuli erinomaisen hyvä.
Joo.
Sitten Augustuksen aikaan esimerkiksi, niin täällä vähässä Aasiassa jotkut paikkakunnat ei katsonut hyvällä tällaista, että suuri osa paikallisesta vauraudesta valuu Jerusalemiin ja ne yritti pidättää näitä rahakuljetuksia Jerusalemin temppeliin. Mutta siitä saatiin sitten Agrippan ja Augustuksen ukaasit, että kyllä niiden juutalaisten vaan pitää saada kuljettaa ne rahansa sinne Jerusalemin temppeliin. Ja nyt siis Rooman palon yhteydessä tämä tavallaan niin kuin juutalaisten perustuslaillinen asema tuli uhatuksi. Ymmärrän juutalaisten närkästyksen vaikkapa nyt suomalaisten kannalta, kun siis suomalaisten suhtautuminen talvisodan syttymisvaiheessa oli tämmöinen hyvin legalistinen ja varmaan juutalaiset samalta pohjalta puolusti niitä keisarin myöntämiä ja Agrippan ja Augustuksen vahvistamia
oikeuksia.
Niin. Ja tämä selittää sitä, minkä takia siitä sodasta tuli sitten niin kamalan verinen, kun siitä tuli. Että siellähän loppuvaiheessa kerrotaan, kuinka vuonna 1973 Masadan linnoituksen miehistö mieluummin hyppäsi sieltä reunalta alas, myöskin lapset ja äidit, kun antautui. Että varsinainen intohimojen sota sekin sitten oli.
Tämä oli aika hirvittävä tapahtuma juutalaisten kannalta. Mitenkä he sitten suhtautuivat tähän ja kokivat tämän, ottivat vastaan tämän tuhon?
No sehän oli aivan ytimiin asti ulottuva tämä tuho, koska juutalaisuushan oli yhden poliksen, yhden pääkaupungin, yhden päätemppelin kultti. Ja nyt ei enää ollut ei kaupunkia eikä temppeliä ja siinä oli sormi suussa, että mites nyt palvellaan Jumalaa sitten. Ja tässä sitten tarjoutui useampia kehityslinjoja. Yksi oli sellainen, että omaksuttiin tällainen farisealaisten edustama synagogiin suuntautunut uskonnollinen toiminta, jossa temppeli tavallaan abstrahoituu. Se on jollakin henkisellä tasolla läsnä, mutta sitä ei enää fyysisesti edellytetä läsnä olevaksi.
Esimerkkinä varhaisista juutalaisista synagogista roomalaisajalta ansaitsee poiketa välillä hetkeksi Sardesiin, gymnasion koulun yhteyteen rakennettuun synagogaan. Muinaisen Lydian pääkaupungissa Sardesissa katselemme antiikin maailman suurinta synagogaa osana gymnasionia, joka tässä Sardesissa on.
Niin mikä tässä on ihmeellistä tai mikä nyt voisi vaikuttaa ihmeelliseltä on se, että usein katsotaan, että juutalainen kulttuuri jollakin tavalla muodosti antiteesin kreikkalaisesta kulttuurista, eli vastakohdan kreikkalaiselle kulttuurille, kaikki ne alastomuuksineen ja muineen, niin kuin gymnasionissa nyt oltiin, vastakohtana keisarikultille ja muille pakanauskomuksille. Mutta tässä siis yhdessä antiikin maailman suurimmista gymnasioneista on antiikin maailman suurin synagoga. Ja se kuvastaakin vähän toisenlaista todellisuutta. Eli juutalaiset, jotka oli levittäytynyt laajalti paitsi Rooman valtakuntaan, niin myöskin sitten Persian puolelle suurin asutuskeskittymä 1200-luvulle saakka jälkeen ajalaskun alun oli nykyisessä Irakissa. Niin he omaksuivat paikalliset kulttuurit ja tavat, puhuivat paikallisia kieliä Ja tässä on mielenkiintoinen esimerkki siitä, hellenistisperäisellä taiteella koristeltu 1000 hengen synagoga. Siellä on leijonia ja monia muita kuva-aiheita, joiden periaatteessa pitäisi olla kiellettyjä.
Ne on, synagogissa.
Niin, ne on nyt otettu tänne mukaan. Toisaalta sama tilannehan on myöskin Pyhänmaan synagogissa, että sieltä löytyy kalenterikehää, jossa on nämä 12 tähtitaivaan merkkiä ja kaikki ne pakanallisine tunnusmerkkeineen keskellä nelivaljakolla ajava Helios ja niin edelleen. Eli tämä teoreettinen käsitys juutalaisuudesta kreikkalaisuuden vastakohtana ei sitten saakaan kauheasti tukea, kun arkeologi tarttuu lapioonsa.
Ja nyt takaisin keskusteluun Pergamonin suuressa Serapiksen temppelissä. Entä kristinusko? Tuossa vaiheessahan se jo vaikutti.
Joo, kristinuskohan on juutalaisuuden yksi ilmenemismuoto. Jeesushan oli juutalainen ja niin oli monet napahenkilöt tässä suhteessa myöskin. Kristinusko tarjosi yhden tavan olla juutalainen ilman temppeliä. Tavallaan se tehtiin siis uusi sopimus kuin vanha raukes. Vanha raukes sen takia, että sen avain evidenssi tai sen kulminaatiopiste, se temppeli katosi. Jerusalemin temppelin tuhouduttua tehtiin ikään kuin uusi sopimus tai uusi testamentti, niin kuin sitä myöskin kutsutaan, jossa ei enää temppeliä tarvittu. Onkin mielenkiintoista katsoa, ketkä pyöritti tätä uutta kulttia alkuvaiheessa. Toiseen juutalaissotaan saakka, siis 130-luvulle saakka, pääosa johtohenkilöistä oli juutalaisia. Eli siis vielä Hadrianuksen aikana kristinusko oli juutalainen kultti.
Noin 130 paikkeille saakka.
Joo, toinen juutalaissota sitten aiheutti sellaisen tilanteen, jossa juutalaiset kertakaikkiaan karkotettiin Juudeasta ja sen jälkeen kristinusko myöskin kokee muutoksia, eli tämä varsinainen pakanakristillisyys pääsee vauhtiin ja johtotehtäviinkin pääsee muitakin kuin juutalaisia. Että näin minä tämän näen.
Enpä osaa tähän vastaankaan sanoa. Pergamonissa, hellenistisen ajan kaupungissa, josta sitten tuli roomalaisajan kaupunki muutaman kymmenen kilometrin päässä Egeanmeren rannasta, on egyptiläiselle Serapis-jumaluudelle pystytetty temppeli, joka sitten toimi kristillisenä kirkkona. Tämä on osoitus siitä, kuinka itämaisuus vaikutti jo hellenismiin ja sitten seurasi Rooman valtakunnassa egyptiläinen ja itämainen vaikutus.
Tämä temppeli on määritelty Serapiksen temppeliksi tämän kummallakin puolella olevien pylväspihojen pylväiden perusteella. Ne nimittäin koostuu mies- ja naishahmosta, jolla on egyptiläinen päähine. Sen kummempaa viitettä siitä, että tämä nimenomaan olisi Serapiksen, Iisiksen ja Harpokrateen temppeli ei oikeastaan ole.
Minkälainen jumaluus tämä Serapis oli?
No se oli keinotekoinen jumaluus, jonka Ptolemaios ensimmäinen loihti yhdistelemällä erilaisia kreikkalaisten jumaluuksia egyptiläiseen Osiriksen ja Apiksen kulttiin. Osirishan oli tämä ylösnousemuksen jumala ja Apis taas on hedelmällisyyden jumala. Siihen myöskin yhdistettiin sitten ylijumala Zeuksen piirteitä, Asklepioksen parannustaitoa, Manalan jumalaa, Haadesta ja niin edelleen. ja lopputuloksena oli parrakas Zeuksen näköinen hahmo, jolla oli päässään viljapytty.
Eli ikään kuin itämainen Zeus. Ja tämä temppeli on iso laitos, pituutta varmaan 60 metriä ja leveyttä
26.
Ja pyhäkköalue ulottuu vielä pitemmälle tuonne parin sadan metrin päähän tästä.
Kaupungin alle menee sinne. Ja tämän seinämiä muuten tuolla on talon seinissä näkyvillä. Kun oikein tarkkaan kulkee ja katsoo, niin näkee siellä 200 metrin päässä tästä temppelin ovesta. Niin
on asuttujen talojen seinissä.
Kyllä.
Niin, tämä on tiilistä tehty rakennus. Korkeat seinät, vaikkakin katto on sortunut. Mitä tämä Serapis, jumaluus ja sen kultti, niin mitä ne merkitsivät roomalaisille ja millaisen laajuuden se saavutti?
No, ensi alkuun tarvehan oli luoda tällainen kreikkalaisia ja egyptiläisiä yhdistävä kultti kotikäyttöön Egyptiin. Siinä vaiheessa, kun Ptolemaios ensimmäinen halusi vakiinnuttaa omaa valtaansa. Sitten kehitys kulki sellaiseen suuntaan Ptolemaios toisen aikana ja varsinkin hänen sisarvaimonsa Arsinoe toisen aikana, että henkilökultista tuli tätä Serapiksen kulttiakin merkittävämpi, ainakin ulkomailla. Tänne vähän Aasiaankin Limyraan rakennettiin heille hieno muistomerkki Ptolemaion. Ja sitten Arsinoe rakensi Samotraken saarelle. Siellä on tämmöinen asylum, eli pakopaikka, jota hän joutui käyttämään paetessaan Traakiasta avioliittoaan siellä oman veljensä luo. Niin sen pelastumisen monumentin, joka on laajin kreikkalainen toolos, tämmöinen pyörärakennus. Eli Ptolemaios toisen aikana se rakentaminen täällä oli tämän näköistä. Ptolemaiokset omisti laajoja alueita, paitsi Lähi-idässä, Kreetan, niin koko Vähä-Aasian etelärannan, laajoja osia Kreikan saaristosta, jopa aivan läheltä Ateenaa-alueita. Ja joskus Traakia oli heillä, Efesos myöskin kuului ajoittain heidän alueeseensa. Ja se selittää sitten, että tänne juurtui tämä egyptiläisyys aika hyvin.
Nyt puhut ajasta jo, hellenistisestä ajasta. Noin 270-250 ennen Kristusta.
Joo, 275-250 suurin piirtein, niin siihen saumaan osuu tämä Ptolemaios toisen aikainen vaikutus. Mutta sitten tämä Ptolemaios kolmannen vaikutus, 246-221, oli sitten taas eri sorttia. Eli nyt ei kysymys enää ollut siitä, millä tavalla yhdistetään egyptiläiset jollain yhteisellä kultilla, vaan nyt siis Egypti oli jo vakiinnuttanut asemansa tällaisena meret ylittävänä suurvaltana, ja kysymys oli siitä, millä tavalla yhdistetään nämä kaikki kansat yhden kultin alle. Ja siinä vaiheessa Ptolemaios kolmas rakennutti tälle kultille päätemppelin Aleksandriaan, ja sitten se aloitti leviämisensä ympäriinsä Välimeren piirissä ystävällismielisten maiden pääkaupunkien ja muiden tärkeiden satamakaupunkien kautta.
Ja sitten nykyisen ajanlaskumme ensimmäisillä vuosisadoilla egyptiläinen Serapis-kultti oli hyvin voimissaan ja jopa kai jonkinlainen muoti-ilmiö. Toisella vuosisadalla jälkeen Kristuksen, eikö niin?
Tässä on taustalla se tosiasia, että Egypti periytettiin patrimoniana isän perintönä keisarilta seuraavalle. Egyptin kyky tuottaa veroja oli sama kuin koko muun imperiumin. Eli keisari tällä tavalla yksinään, yhtenä persoonana, oli yhtä rikas kuin koko muu imperiumi yhteensä. Ja tämän takia hän pystyy ehdottomasti hallitsemaan. Ja tämän takia myöskin piti sitten järjestää hyvinkin keinotekoisin konstein aina vallan perimys. Testamentteja kirjoitettiin jopa edellisen keisarin kuoleman jälkeen jos niin tarvittiin, mutta vallan perimys piti saada aikaiseksi. Esimerkiksi Hadrianus peri valtansa Trajanukselta tällaisessa varsin hämärässä tilanteessa, että ei oikein tiedetä, että missä vaiheessa ne asiakirjat tehtiin. Tämä roomalaisten suhde egyptiläisiin kultteihin vaihteli ajoittain laidasta toiseen. Augustuksen aikana Roomassa oli Iisiksen kulttipaikka aika isokin ja ihan keskellä, lähellä Panteonia, hänen versiotaan Panteonista. Mutta sitten aina poliittisten suhdanteiden mukaan se heitettiin sisältöineen Tiberiin ja sitten taas rakennettiin uudestaan. Ja se ei ollut millään tavalla niin kuin yksikäsitteisen selvää, että miten suhtaudutaan tähän egyptiläiseen suuntaukseen. Esimerkiksi Caligula, niin hänhän noudatti hyvin pitkälle egyptiläisiä hallintotapoja, meni sisarensa kanssa naimisiin ja harjoitti rankkaa henkilökulttia, joka kohdistui myöskin tähän rakkaaseen sisareen, joka sitten kuoli hänen hallitusaikanaan. Ja rakennutti egyptiläisiä patsaita, jotka kuvasivat häntä itseään, hänen vaimoaan ja egyptiläisiä jumalia ja niin edelleen. Että hän on ehkä ääriesimerkki tällaisesta egyptiläistävästä suuntauksesta. Ja osa siitä poliittisesta kritiikistä, jota hän joutui kohtaamaan, varmaankin johtuu siitä, että nämä arvostelijat ei kuulunut tähän egyptiläiseen suuntaukseen.
Rooman keisari hän oli myös Egyptin farao, näin kai katsottiin.
No niin, ainakin egyptiläiset katsoivat ja näki asian. Ja monilta faraoilta, roomalaisilta faraoilta onkin säilynyt paitsi egyptiläistyylisiä piirtokirjoituksia. Heillä kaikilla oli omat hallitsijanimensä, jotka alkoi Nisut Batisaaraa, eli kahden maan kuningas ja niin edelleen.
Niin kuin muinaiset vai faraot.
Niin, aivan. Siis sitä eroa siinä muinaisten ja heidän välillään ei tässä asiassa näkynyt. Myöskin heidät kuvattiin egyptiläisittäin, egyptiläisinä henkilöinä. Domitianuksella oli myöskin tämmöinen egyptiläinen elementti voimakas hallinnossaan. Näkyy sitten egyptiläisinä piirtokirjoituksina muun muassa. Ja Hadrianuksella oli aivan erikoinen suhde Egyptiin. Hän rakensi palasen Egyptiä omalle huvilalleen Villa Hadrianaan. Siellä on tällainen Välimerta ja Niilin deltaa ja Niilin alajuoksua ensimmäiseltä kataraktilta alkaen kuvaava Serapeion, jossa muiden egyptiläisten jumalten joukossa on kuvattuna hän itse ja hänen rakastettunsa Antinous. Hän oli siis 56-vuotias, kun hänen 20-vuotias poika rakkautensa Antinous hukkui Niiliin. Ja tästä tuli yksi semmoinen voimakkaasti taiteessa näkynyt piirre sitten, että Antinoolle myöskin perustettiin henkilökultti ja se näkyi vahvasti eri puolilla imperiumia, tämä egyptiläinen asia sen takia. Tämänkin rakennuksen rakennuttajaksi esitetään Hadrianusta.
Kun mennään ihan Rooman kaupunkiin, niin vaikuttiko egyptiläisyys sielläkin vahvasti, eikä ehkä vain näillä itäisen, Välimeren itäisen puoliskon alueilla?
No, kolmas pompeijilainen seinämaalaustyyli esittää egyptiläisiä maisemia. Mosaikeissa niitä näkee, niin sanottuja niilimosaikkeja tunnetaan. Rooman läheltäkin Prenestestä kuuluisa esimerkki, mutta myös muualta. Mutta kaikista ehkä raflaavin esimerkki on se, kuinka suurikokoisin roomalainen temppeli, ainakin aivan kärkipäässä, mahdollisesti suurikokoisin, oli Serapiksen temppeli Quirinalis kukkulalla nykyisen presidentinlinnan etupihalla. Se oli siitä erikoinen temppeli, että se oli rakennettu rinteeseen niin, että sen perä roikkui sieltä rinteeltä alas. Ja siihen kohtaan oli rakennettu sitten tämmöinen porraslaitos, jota pitkin ihmiset Mars-kentältä pääsi kiipeämään sinne Quirinalis kukkulalle ja myöhemmin siihen eteen rakennettuun Konstantinuksen kylpylään.
Tällaisia valtavia temppeleitä, niin kuin tämä Serapis-temppeli täällä Pergamonissa ja Siis myös Roomassa niitä ei varmasti rakennettu, ellei kultti ollut hyvin voimakas ja vetovoimainen.
Niin, kyllä tämä on selvä osoitus siitä, että ainakin rahaa siinä pelissä liikkuu kauheasti. Täällä vähässä Aasiassa serapistemppeleitä, isoja ja vähän pienempiä, löytyy esimerkiksi Byzantionista, täältä Pergamonista, Prienestä, Efesoksesta ja niin edelleen. Että tämä ei ole suinkaan mikään harvinaisuus. Joko nämä alueet on kuulunut Egyptiin, ptolemaiolaiseen Egyptiin, tai sitten niillä on ollut erittäin hyvät suhteet, niin kuin nyt Byzantionilla oli.
No kuvaa Aaro Söderlund vielä vähän tätä temppeliä, tätä serapistemppeliä ja sitten mihin tarkoitukseen tämä oli ja ehkä yksityiskohtiakin.
No joo, ensinnäkin tämän mitat, 60 metriä pitkä ja 26 metriä leveä, niin tarjoaa herkullisen ongelman, miten tämä on ollut katettu. Perinteisesti ajatellaan, että parikymmentä metriä on semmoinen äärimmäinen jänneväli, mitä roomalaisena aikana kehitetyillä kattotuoleilla pystyttiin kattamaan. Mutta tässä siis on sellainen esimerkki, joka edellyttää pidempää jänneväliä. Ja jos tämä on pystytty kattamaan, niin sitten myöskin Didyman Apollon temppeli on pystytty kattamaan. Siitä myös taistellaan, että onko vai eikä. Tästä nyt tällaista suurempaa keskustelua ei edes ole käyty. Tämä on selvä juttu, että tämän on täytynyt olla katettu. Jos tälle haluaa etsiä vastineita, niin täytyy mennä Trieriin, Saksanmaalle, katsomaan Aula Regiaa siellä, kuninkaallista aulaa. Tässä on samanlaiset kaariikkunat sivuseinissä, kahdessa kerroksessa 5 ja 5. Aula Regiassahan ei ole tätä alakerran ikkunastoa kyllä, mutta yläkerta on. Mahdollinen poikkeama Aula Regiasta tässä on siinä, että tässä on selvästi ollut parveke, joka on kiertänyt kolmella sivulla tätä pääsalia. Ja tästä päästään siihen, että tämä suuri tila on ilmeisestikin tarkoitettu seurakunnalle. Mahdollisesti yläkerrassa on ollut naiset ja lapset, niin kuin Lähi-idässä oli tapana juutalaisilla ja kristityilläkin.
Joo.
Ja tämä, että tämä olisi seurakunnalle rakennettu rakennus, niin se onkin mielenkiintoinen juttu. Varsinaisia seurakuntauskontoja tällä tavalla, että seurakunta tulee sisälle pyhäkköön, niin ei antiikissa kovin montaa ollut. Eli jos vähän analysoidaan näitä eri kulttirakennuksia, niin aikaisemmin niin tilanne oli se, että kulttihuone oli varattu vaan papiston käynneille. Ja sinne ei muut mennyt. Ja ihan alkuvaiheessa uhri suoritettiin myöskin siellä pimennossa, eikä kansa ollenkaan päässyt sitä näkemään. Seuraavassa vaiheessa uhri siirrettiin pihalle, jolloin seurakunta pääsi jollain tavalla seuraamaan, mitä tapahtuu.
Osalliseksi.
Niin, esimerkiksi niin kuin Jerusalemin temppelissä. Ja sitten kolmas vaihe on se, että seurakunta suorastaan päästetään sisälle kulttihuoneeseen, niin kuin tässä nyt on tapahtunut. Ja tämä on niin kuin merkittävä kolmisointu, jossa tämä, että tämä sijoittuu tänne seurakuntasalien puolelle, niin on erittäin merkittävää. Se edeltää selvästikin niitä käytänteitä, jotka kristinusko sitten omaksui vuorollaan.
Hellenistis-roomalaisessa maailmassa vallitsi uskontojen moninaisuus ja uskontojen sekoitus, synkretismi. Antiikin pakanuus oli luonteeltaan vapaamielistä ja suvaitsevaista. Samalla kun kukin kansa palveli omia jumaliaan, pidettiin luonnollisena, että toisillakin kansoilla oli omat jumalansa. Eikä mikään estänyt lisäämästä uusia jumalia entisten joukkoon. Niinpä sitä mukaan, kun Rooma lisäsi uusia alueita valtakuntaan, kasvoi palvottujen jumalten joukko valloitettujen kansojen jumalilla. Hurskaissa mielissä saattoi tällöin syntyä epävarmuutta siitä, olivatko kaikki jumalat saaneet heille kuuluvan kunnioituksen. Tämä saattoikin ilmetä uhrina tai rukouksena, joka oli osoitettu kaikille jumalille. tai tuntemattomille jumalille pyhitetyissä alttareissa. Vieraiden kansojen jumalia ei usein myöskään pidetty varsinaisesti toisina tai outoina jumalina, vaan niiden katsottiin vastaavan jotain oman kansan jumalaa. Siten egyptiläisjumala Isis yhdistettiin Demeteriin, Artemikseen tai Afroditeen. Osirisjumala samastettiin Dionysokseen ja Serapis Askleppiokseen tai Zeukseen. Voitaisiin puhua myös jonkinlaisesta panteistisesta monoteismista. Se tarkoittaa, että kaikissa jumalissa ja kaikkien kansojen uskonnoissa oli sama yhteinen ydin, eli kansanuskonnon lukuisat jumaluudet nähtiin yleisemmän jumaluuden osavoimina, ilmenemismuotoina ja säteilyinä. Meidän ajanlaskumme 100- ja 200-luvuilla yleinen ajattelutapa kääntyi jälleen takaisin voimakkaampaan uskonnollisuuteen. Rooman valtakunnassa edustettujen uskontojen ja kulttimuotojen sekavasta paljoudesta nousi keisarikultti valtiouskonnon päämuodoksi. Kuollut hallitsija kohotettiin jumalien joukkoon, ja hän sai osakseen jumalallista kunnioitusta. Mutta myös elävän keisarin geniusta pidettiin pyhänä. Siten keisari Hadrianus kohotettiin kuolemansa jälkeen kreikkalaisten suurten jumalien joukkoon, Olympoksen 13. jumalaksi. Keisarikultista puhumme enemmän ohjelmasarjamme seuraavassa osassa. Vähitellen muutama itämainen kultti asettui muiden yläpuolelle. Itämaisten kulttien vetovoimana oli niiden aina hämärimpään muinaisuuteen juontuva alkuperä, ja ne mieluusti yhdistettiin muinaisajan viisaiden nimiin. Siten levitettiin uusi platonilaisuutta ja uusi pythagoralaisuutta. Ja itämainen taikausko tulvi hellenistis-roomalaisen maailman yli. Ehkä vetovoimaisimmaksi nousi Persiasta peräisin oleva Mitra-jumala. Mitra oli aurinkojumala, joka oli itsensä sulattanut suuren joukon muita jumalia. Mitra oli lunastususkonto, joka lupasi kannattajilleen vapautusta maailman saastaisuudesta ja onnellista iankaikkisuutta. Siinä oli astrologiaa, taikauskoa ja magiaa, joka viehätti mysteerioita kaipaavaa tuon ajan ihmistä. Omituinen uhrimeno oli Tauro Bolium. Siinä vihittävä astui kuoppaan, jonka päälle oli rakennettu selen lattia. Sen päällä teurastettiin härkä, jonka veri valui kuopassa seisovan miehen yli. Niin kuin Mitra muinoin oli luonut maailman teurastetun härän verestä, niin saivat Mitra-uskovaisten sielut näin iankaikkisen elämän. Karakalla oli ensimmäinen keisari, joka vihitytti itsensä Mitran mysteerioihin, ja poikkeuksetta kaikki 200-luvun keisarit suosivat Mitran kulttia. Mitran kanssa kilpaili myös syyrialainen Sol, auringonjumala. Keisari Aurelianus uskoi auringonjumalan auttaneen hänet vuonna 274 voittoon Syyriassa, ja hän kohotti voittamattoman auringon, Sol Invictuksen, virallisen palvonnan kohteeksi. Ja hän määräsi, että erikoisjuhlallisuuksin oli vietettävä auringon syntymäpäivää, 25. päivää joulukuuta, siis meidän joulupäiväämme. Kristityt ottivat näin auringon Jumalan syntymäpäivän, Jeesuksen syntymäpäiväksi. Mutta näistä muinaisista kulteista vielä puukulttiin. Kun kiersimme Pergamonin Akropoliksen ylärinnettä äärimmäiseen kulmaan, tämän Akropoliksen, joka nousee yli 300 metrin korkeuteen, niin yhtäkkiä tulimme paikalle, jossa on 2 pari metriä korkeeseen pensaaseen kiinnitetty suuri määrä kreppipaperia. Lähinnä valkoista, on siinä vähän sinistäkin ja joku punainenkin. Ihmeellinen näky, mutta siitä sanoit heti, että kyseessä on puukultti. Kerro Aaro Söderlund tästä.
Sen perusteella sanoin, mitä näin Libanonin vuorilla Afgan keitaalla parin kilometrin korkeudessa lumihuippujen alla. Siellä on ihmeellinen paikka, jossa joki lähtee tämmöisestä vuoren sisällä olevasta järvestä. Muutama putous ja sitten se virtaa mereen. Se muuttuu aika ajoin punaiseksi se vesi, virran vesi, ja selitetään, että se on Adonis, kun kuolee kerran vuodessa. Tämän kummallisen joen varteen on sitten aika ajoin tullut erilaisia temppeleitä sinne ylös varsinkin. Ja Venuksen temppeli oli näistä nyt sitten Afroditeen temppeli, se kreikkalais-roomalaisen ajan versio. Ja tosiaan sen yhteydessä, sen raunion yhteydessä on nähtävissä sama ilmiö. Siellä käy kristityt ja islamilaiset ihan yhtä kyytiä solmimassa näitä solmuja yhden akveduktin suuaukon edessä olevaan puuhun. Ne on naisia, jotka tätä tekee, ja tämä liittyy johonkin siis naisten ajatusmaailmaan tämä asia näistä sinisistä ja punaisista. Jotkut niistä on muoviakin näköjään, että kestää paremmin, niin voisi päätellä, että olisiko siinä lasta, kun siinä toivotaan, poikaa tai tyttöä tai jostain tällaisesta kai tässä voisi olla kysymys. Toinen semmoinen paralleeli, joka tulee mieleen, on ne lappuset, mitä juutalaiset työntää tähän itkumuuriinsa. Että tämä lappukultti elää sitten, tai riitti, elää eri muodoissa täällä vielä.
Jotain henkiä, luonnonvoimia, epäkristillisiä piirteitä, mikä tässä on, vai onko tämä ihan nykyajan kristinuskoon ja islamiin sopivaa?
Niin tässä voi itse asiassa olla solmukultista myöskin kysymys. Solmuhan tässä on keskeisessä roolissa. Onhan Suomessakin Osman solmut ja muut sellaiset, jotka on varsin voimakas pakanakulttuurin aikainen piirre, johon liittyy paljon mystiikkaa. Mutta lisäksi tämä voisi tarkoittaa vain sitä, että tässä luvataan jotain. Ja sen vakuudeksi sitten laitetaan tuo solmu kreppipaperista tuohon nenäliinoja, kun nämä on, niin puu roikkumaan. Se voi olla tämmöinen votum, lupaus. Korkeimmille voimille annettu lupaus, että ryhdytään rupeamaan.
Niinpä. Tosiaan nämä on aika vaatimattomia pensaita, parimetrisiä pensaita, eikä niitä muista pensaista voi mitenkään erottaa. Kyse on siitä, että tämä putoaa äkki jyrkästi. Ja alla on semmoinen järvinäkymä ja siihen tulee kai vesijohto. Mutta joka tapauksessa näissä pensaissa voi olla 200 kreppipaperin pätkää kummassakin. Ja tuolla näkyy muuten yksi pensas lisää.
Tässä voi olla sellainen juttu, että tämä on nousevaan aurinkoon päin. Tämä on lisäksi syrjäisessä paikassa, johon turistit ei juuri eksy. Lisäksi kun muistetaan, että tämä Lähi-Itä kuuluu nimenomaan auringon kultin piiriin, niin tässä voisi olla jotain sellaista, mitä nousevalle auringolle luvataan.
Eli jäänteitä aurinkokultista.